الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة كلردك قرآن كريم دان دوم تيوتكان درسمز سورة آل إمران تمام بلغانده إن شاء الله Allohning madadi bilan bugun Surai Nisodan inshaalloh boshlaymiz. Surai Niso Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinai Munawvarada turganlarida nozil bo'lgan. Surai Nisoning oyatlarini soni 176 oyatni tashkil qiladi. Niso surasi buning ma'nosi ayollar surasi. Ayollar nomi bilan ataladi. Surai Nisoda ayollarga taalluqli bo'lgan hukmlar ham o'z ichiga ko'p joylari o'z ichiga olganligi uchun bo'lsa kerak, vallohu alam, ayollar nomi bilan ataladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء أول دا الله سبحانه وتعالى umum insoniyatga xitob qiladi. Xitob qilib, o'zlarining xayollaridan ko'tarilgan birlamchi bir haqiqatga nazar tashlashlikka Alloh buyuradi. Ya ayyuhannas kalimasi umum insoniyatga xitobdir. Ba'zi o'rinlarda Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ya'ni iymon keltirgan kishilarga xitob bor, bu iymon keltirgan kishilarga xos bo'lgan xitoblardir. Inson bo'lgan o'zini aslini inson deb atagan har bir kishiga xitobdir. Agar o'zini insonligini esdan chiqargan bo'lsa, o'zini boshqa mavjudot, boshqa maxluqotga mansub degan bo'lsa, bu xitob menga emas deb aytishligi mumkin mana. Ey insonlar, o'zingizlarni bir kishidan sizlarning yaratgan yagona tarbiyat kunandilardan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insoniyatning asli bir kishidan yaratilganligini va bu kishidan uning juftini yaratganligini va xalaqa minha zawjaha bir kishidan bir shaxsdan uning juftini ya'ni oilasini ham yaratgan va bassa minhuma rijalan kathiran va nisaa ikkovlaridan ko'p kishilar va ayollarni taratgan tarbiyat kunandilardan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insonlarning hammalarini o'zlari g'ofil bo'lib esdan chiqarib yurgan birlamchi haqiqatni o'ylashlikka buyuradi. Lekin insonlar bu birlamchi haqiqat bo'lishiga qaramasdan ko'p vaqtda xayollariga keltirishmaydi. Insonlar agar o'zlariga savol qilishsalar, bu haqiqat ularga ravshan bo'ladi. Insonlar bu olamga avvalda yo'q edi, yo'q bo'lishgandan keyin vujudga kelishdilar. Kim ularni bu dunyoga olib keldi? Ular albatta o'z xohishlari bilan kelishgani yo'q.
Demak, ularning bir xohishidan boshqa bir xohish iroda ularni dunyoga olib keldi. Demak, ularni xohishlardan boshqa bir xohish ularni dunyoga olib kelgan bo'lsa, mana shu xohish ularni vujudga kelishligini xohladi. Mana shu xohish ularga shu ne'matlarni berdi. Mana shu iroda ularga o'zlaridagi butun jismlaridagi ajoyib ne'matlarni berdi. Shu iroda ularning atroflarida ko'rib turgan olamni yaratdi. Demak, mana shu irodagina ularning hayot yo'lini ham ko'rsatib berishligi kerak. Shu iroda ko'rsatib bergan yo'lda insonlar shu yo'lda yurmoqlari kerak. Agar ular shu iroda ko'rsatib bergan yo'lda yurishmasalar, o'zlarining atroflarida bularning irodasisiz vujudga kelgan olamda o'zlarining irodalarisiz vujudga kelgan ne'matlarda bilan o'rtada hayotni tuzumini o'zlari tuzib olishadigan bo'lsalar, qarama-qarshilik vujudga keladi. Ana Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ey odamlar, sizlarni bir kishidan yaratgan va u kishidan o'zining juftini yaratgan va bu ikkovlaridan ko'p kishilar va ayollarni taratgan yagona tarbiyat kunandalaridan qo'rqinglar. Bu tarbiyat kunandaning buyrug'ini bajarmaslikdan qo'rqinglar. Bu tarbiyat kunanda jo'natgan yo'lga kirmaslikdan qo'rqinglar. Insonlar agar shu haqiqatni tafakkur qilsalar, hozirgi davrdagi boshlardan kechirayotgan hamma mushkilotlar yo'qib ketgan bo'lardi. Islom mana bu oyat bilan odamlarning hammasini bir oilagadan tashkil topganliklarini ko'rsatyapti. Demak, insonlarning aslini Alloh subhanahu va taolo oiladan tashkil topishligini iroda qildi. Bular yer kurrasida yashagan va yashayotgan, buni buyog'ida ham yashaydigan butun xalqlar hammasi bir katta bir oilaga mansub ekanligini va bitta oiladan tashkil topganligini tafakkur qilishliklariga Alloh buyuryapti. Demak, bir oiladan tashkil topgan deb bu narsa ko'rsatma tamomiy irqchilik, tamomiy millatchilik, tamomiy odamlarning rangi bularni rioya qilib qora tanli, oq tanli bularga bo'lishlikni va millatlarga bo'lishlikning hamma bu johiliyat ildizlarini qirqib tashlaydi. Insonlar qaysi millatga mansub bo'lsin, qaysi rangga mansub bo'lsin, ular hammasi bir oila, katta bir oilaning farzandlari ekanligini his qilmoqlariga Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Ikkinchidan, Qur'oni Karimda ko'p o'rinlarda avvalgi darslarimizda ham tafsir qilib o'tdik. Oilaning islomdagi juda katta e'tibori borligi Qur'oni Karimdan joy olishligi bunga dalolat qiladi. Oila islomda juda katta bir e'tiborlikdir. Oila katta bir jamiyat oilasining bir g'ishti deb ta'bir qilsak joiz bo'ladi. Demak, agar oila butun bo'lmasa, har bir xonadondagi tarbiya butun bo'lmasa, chirigan g'ishlardan tashkil topgan imoratdir bu jamiyat. Bu jamiyat butun irib chirib ketadigan jamiyat bo'laveradi. Hozirgi davrdagi yashayotgan jamiyatlar buning tirik guvohidir ana. Chunki asli bundan ilgarida va bo'lib kelgan bu falsafalar oila asosiga qarshi bo'lgan falsafada yashab kelgan. Shuning uchun ular o'zlarining achchiq samarasini buni terib olishyaptilar. Boshqa nizomlarda shunday mal'unna bir falsafalar bo'ldiki, ular oila insonning fikrini toraytirib qo'yadi degan fikr bilan yashagan falsafalar bo'ldi. Ana bu falsafalarni hammasini o'zlari bekor qilishyaptilar. Oila İslam'da juda katta e'tiborni tashkil qiladi. Hatto tamomiy jamiyatni hozirgi Alloh subhanahu va taolo aslini bitta oiladan tashkil topishligini iroda qildi. Ana bu bir-birlarga nisbatan bo'lgan qarama-qarshiliklar, millatlarning qarama-qarshiliklarini Alloh subhanahu va taolo qo'rqinglar, o'zingizlarni tarbiya qilgandilardanki, yagona kishidan sizlarni yaratgan edi. Va shu yagona shaxsdan juftini yaratgan edi. Va ikkovlaridan ko'p kishilar va ko'p ayollarni taratgan edi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu birlamchi haqiqatni fikrlashlikka Alloh buyuryapti. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اللهنا واسطة قلب ارتدى سؤال قلار ديلر يعني خدا حق قرزمني برغن دي خدا حق بني رايا قلغن دي اللهنا واسطة قلب سوريسيزلر محتاج بولغن وقت ديلر ده انا شو اللهتن قرقيلر والأرحام qarindoshlar bilan aloqalarni uzishlikdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda qarindoshlar arham kalimasini lafzi jalolaga atf qilyaptiki, sizlar o'zingizlarni mushkulotingizni hal qilishlikda Allohni vosita qilasizlar, shu Allohdan qo'rqinglar. Ishingizlar tushib qolgan vaqtida Allohni vosita qilasizlar, Allohdan qo'rqinglar. Va qarindoshlardan qo'rqinglar deb lafzi jalolaga atf qilinishligi arham islomdagi qarindoshlar bir-birlarini qancha rioya qilishliklari kerakligini va hamda umum insoniyat bir-biriga qarindosh ekanligini bildiryapti. Umum insoniyat hammasi bir oilaga mansubligini Alloh bayon qildida, mana shu arham keng oila o'rtasida bo'lib yashayotgan insonlar qarindoshlar bilan yomon aloqada bo'lishlikdan qo'rqinglar deydi. Innalloha kana alaykum raqiba. Alloh sizlarning ustingizlarda nazoratchidir. Islomda insonga Allohning nazoratchiligi o'zi uning hayotidagi ko'p mushkulotlarni hal qiladi. Allohni nazorat qilib turganligini bilgandan keyin inson noto'g'ri ishlarni qilishlikdan o'zini tiyishlikka harakat qiladi. Ammo boshqa yo'llardachi, ular har bir joylarda nazorat o'rnatishlari zarur. Har bir mamlakatlarda, har bir viloyatlarda, har bir xonadonlarda, har bir kishining ustiga o'z bir dona odamga ikki nazoratchi qo'yishlikka muhtoj bo'lishyaptilar. Islomda Alloh subhanahu va taoloning nazoratchiligi mu'min kishi agar iymon halovatini tatigan bo'lsa shu kifoya qiladi dedi. Alloh subhanahu va taolo o'zining buyruqlarini qilishlikdan, bu qilmaslikdan ehtiyot bo'lishlikka, qilmaslikdan qo'rqishlikka buyurib, Alloh sizlarni nazorat qilib turuvchi deb ogohlantiryapti. Alloh subhanahu va taoloning nazorat qilib turuvchi ekanligi bayon qilingandan keyin bu nazorat inson qalbida o'rnashgandan keyin agar Allohning nazoratini o'ylamasa hech qachon rioya qilmaydigan zaif yetimlarning zikri kelyapti. Va atul yatama amwalahum va la tatabaddalul khabisa bit-tayyib ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. Yetimlarga, ya'ni sizlar qul ostilardagi yetimlarga mollarini beringlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana ko'p hadislarda zaif kishilarni rioya qilishligini va xususan yetimlarni tarbiya qilishlikka targ'ib qildilar. Hatto men bilan yetimga qarab tarbiyalovchi qiyomat kuni yonma-yon deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini yonma yon qilib ko'rsatdilar. Ana shu ta'limot asosida mo'minlar zamoni saodatda yetim qolganlarning o'zlarini tarbiyalariga oldilar. Zamoni saodat alohida yetimxonalar qurishlikka muhtoj bo'lmadi. Chunki zamoni saodat insonlarning qalbiga nazoratni Allohning nazoratini o'rnatgan edi. Bu nazorat hayotdagi hamma mushkilotni hal qilishlikka kifoya qildi. Ular yetimlarni hammasini alohida yetimxonalar qurishlikka hojatlari tushmadi. Qalblardagi Allohning ko'rib turibdi degan e'tiqodlari o'zlarining farzandlarining safiga yetimlarni olib kirishlikka majbur qildi. Ana shu yetimlarning mollarini beringlar. Qo'l ostilardagi tarbiya topayotgan yetimlarning mollarini beringlar. Ularning pokiza mollariga nopok mollarni aralashtirib qo'ymanglar. Mabodo yetimlarga meros bo'lib qolgan yer bo'lsa, yonki biroz bir jihozlardan qolgan bo'lsa, shu yer va jihozlar o'zining oldida bo'lsa, shu jihozlarni yetimlarga qolgan qismi yaxshi bo'lsa, unga almashtirib qo'ymanglar. Va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Molilarni yetimlarning moliga qo'shib yemanglar. Innahu kana huban kabira. Bu yetimlarni molini yeyish katta gunohdir. Islomda, avval Islomda yetimlarni tarbiya qilishgan vaqtlarda bu oyat nozil bo'lgandan keyin ashablar ularning yedirayotgan vaqtlarda alohida ularga ovqat hozirlashdilar. O'zlarining ovqatlarini unga qo'shmadilar. Agarchi o'zlarining ovqatlarini ko'proq ularga berishadigan tabiatda bo'lsalar ham alohida ovqat qilib berishlar shu oyat nozil bo'lgandan keyin. Bu oyat o'zining ta'sirini hayotda tez muddatda ko'rsatdi. Ana shu vaqtdan keyin yetimlarning moli alohida qilingandan keyin, ularning ovqatlari alohida hozirlangandan keyin ular ovqatlari oshib qolgan vaqtda bular yeyishlikdan tortinishdilarda ovqatlar isrof bo'la boshladi. Ana shu darajaga yetimlarning mollariga yaqin kelmaslik shu darajaga chiqdi. Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildiki, sizlarga harajni Alloh subhanahu va taolo xohlaguncha emas, balki yetimlarning molini yemaslik qalbda shu niyat bilan turishlik va amalda yemaslik o'zi kifoya qilishligini bildiruvchi oyatlar bilan ularni tarbiya qildilar. Ovqatlarini majbur tashlashlarga majbur bo'lishib qolganlardan keyin yetimlarni haqqini yemaslikka bo'lgan buyruq ekanligini bayon qiluvchi oyatlarni nozil qildilar. Bizlarga ham bu oyatlar ta'sir qilishligi kerak birodarlar. Biz hali uyimizga biror bir yetimni olib kirib tarbiya qilganimiz yo'q. Uning molini hali biz o'ziga alohida ovqat qilib yediradigan manzilga chiqishlikdan biz tubanlashib ketdik birodarlar. Biz yetimlarning uyiga borib harislik bilan ovqatlarni yeb kelyapmiz. Va bu narsaning islomda savob bo'ladigan amallardan deb tushunyapmiz va tushuntirilyapti shu narsalar. Hatto bundan ham tubanlashlikda yetimlarning mollarini uylariga bo'lib harislik bilan yemanglar degan oyatlarni tushuntirilgan vaqtda bu narsani balki tuhmatlar bilan shunday kishilarning sha'niga aytilinishlik mutlaq bo'lmaydi. Birodarlar, shu narsani tushunishimiz kerakki, Islomda, Qur'oni Karimda yetimlarning haqqini rioya qilishlik zarur ekanligini aytilgan oyatlar juda ko'pdir. Balki boshqa oyatlar bundan ozroq deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda bizga, bu mu'minlarga, bizlarga xitob qilyapti bu oyatlar bilan. Va in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna va thulatha va ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Tabiiyki, yetimlar tarbiya qilingan vaqtda johiliyat davrining hali ta'sirlari ko'tarilib ketmagan kishilarning ichida boshqa bir niyatlarning o'zgarib qolishligi ham tabiiydir bu. Undan tashqari xususan tarbiyalanayotgan farzand qiz bo'lsa, moldor bo'lsa, jamollik bo'lsa, bu yetimni tarbiya qilib voyaga yetkizgandan keyin inson qalbida shun bilan o'zi turmush qilishlik hayolatlarda kelishligi tabiiydir ana. Alloh subhanahu va taolo yoinki bir mana shu yerda o'zining farzandiga bir turmush qildirib qolishligi ham niyati bo'lishligi mumkin uning moliga haris bo'lganligidan. Molini boshqaga chiqib ketishligidan tashvish qilganligidan. Inson yetimning molini bevosita yemasligi mumkin. Buning qalbida bir taqvoning bir qismini man qilishligi mumkin. Lekin tarbiya qilinayotgan qiz yatima agar moldor bo'lsa, uning qandaydir bir o'ziga to'g'ri deb olgan yo'l bilan shuni o'ziga olib qolishligi mumkin bu narsa. Yo'inki bir farzandiga turmush qildirishlik maqsadi bilan faqat molini saqlab qolish niyatida. Lekin yaxshi niyatda mabodo o'zi turmush qilmoqchi bo'lsa, yo'inki farzandiga bir turmush qildiriladigan bo'lsa, yaxshi niyat bilan bo'lsa, unda moli ham shu qo'shilib kelsa, bu narsa bundan mustasnodir mana. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda shuni bayon qilyapti. Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Oyisha radhiyallohu anhodan so'radilarki, bu kishi Estaizu billah va in khiftum alla tuqsitu fil yatama oyat kalimasi haqida. Hozirgi o'qilgan oyat haqida Oyisha siddiqa onamizdan Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhu savol qildilar. Shunga javoban Oyisha onamiz shunday dedilar. Bu nima haqda deb so'raganlarda, ya ibn ukhti hadhihi al yatimatu takunu fi hajri waliha تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها. فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن. عائشة namiz bunga javoban aytdilarki, hozirga aytilgan mazmunni ba'zi yetima qizlar bo'lardi, biror kishining tarbiyasida turardida, bu agar kambag'al bo'lgan bo'lsam, molida o'zini molida sharik bo'lib turardi. Ya'ni davlatman bo'lsa, shu yetima qiz haligi hojaning yonida turib, u hojani molida sharik bo'lardi. Birdan buni molini yeyishlikdan Alloh subhanahu va taolo man qilganligi uchun yemasdan turib, voyaga yetgandan keyin uniga o'zi turmush qilmoqchi bo'lardi, moliga haris bo'lganlik sabab bilan. Ana shu vaqtlarda bu narsani adolatsizlik ekanligini bayon qilib Alloh subhanahu va taolo bunday tarbiya qilganligi Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, niyati sahih bo'ladigan bo'lsa, turmush qilishlikka ruxsat, yoinki o'zining farzandiga turmushlantirishlikka ruxsat, bo'lmasa boshqa o'rinlardan turmush qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Agar sizlar qo'rqsanglar, yetimlar haqida adolat qilmasdan qolishlikdan qo'rqadigan bo'lsanglar, unda o'zingizlarga ma'qul bo'lgan ayollardan turmush qilinglar. 2ta va 3ta va 4ta. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsanglar, bittadan ko'p turmush qilishlikda albatta vujuban bittaga turmush qilishinglar shart. Yo'inki qo'l ostingizdagi mana biz joriya deb aytaymiz, cho'ri, shular bilan turmush qilishliklarga ruxsat. Zalika adna alla ta'ulu. Bu zulm qilmasligingizlarga, adolatdan burilib ketmasligingizlarga yaqinroqdir. bu oyat kalimani bir ozgina izohlab o'tishligimiz zarur. Chunki biz shunday davrda yashadikki, islomdagi ba'zi bir haqiqatlarni shubhalantiruvchi, o'zini olim deb faylasuf sanagan, islomga hujum qilib yashagan kishilarning tarbiyalarida o'sganligimiz uchun mana bu oyatni ham ular islom sha'niga har xil tuhmatlar uyushtirgan kishilarning ta'sirlari bu hozirgi vaqtda yashagan kishilarda yo'q emas birodarlar. Ular islomning o'zlarining viloyatlariga muvofiq bo'lishligini yoki o'zlarining mahallalariga muvofiq bo'lishligini yoki o'zlarining uylariga muvofiq bo'lishligini yoki o'zlarining mizojlarigagina muvofiq bo'lishligini xohlashadilar. Go'yoki tamomiy olam ularning mahallasida joylashgandek, tamomiy olam ularning uyida joylashgandek, tamomiy olamni ular to'g'ri tushunishgandek tasavvur qilishadilar. Va islomdagi ikkita va uchta, to'rtta uylanishlik haqidagi bo'lgan narsani islomga tuhmat qilib, nihoyat darajada shu narsada o'zlarining shubhalarini qo'porishadilar. Biz islomdagi bu ruxsatni tushunishligimiz uchun birinchi tarixga bir nazar tashlashligimiz kerak. Imom Buxoriy rivoyat qiladilarki, أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. غيلان بن سلمة الثقفي degan kishi islom keltirdilar. Islom keltirganlarda 10 ta ayoli bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bulardan to'rttasini ixtiyor qilgin, qolganiga javob bergin dedilar. Abu Dovud rivoyat qiladilarki, Umayratul Asadi bu kishi aytadilarki, aslamtu va indi samaniya nisva. Fa zakartu zalika lin-nabi sallallohu alayhi va sallam fa qol ixtor minhunna arba'an. Umayratul Asadi aytadilarki, men islom keltirdim. Shunda 8 ta ayolim bor edi dedilar. Bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytdim. Shunda aytdilarki, to'rttasini tanla, qolganiga javob ber dedilar. Ibn Abi Ziyoddan eshitgan kishi bizga xabar beradilarki, akhbarani Abdul Majid an ibn Sahl ibn Abdurrahman an Auf ibn al-Harith an Nawfal ibn Muawiyah ad-Diyalami qol, aslamtu wa inni khamsu niswatin. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر اربعا ايتهن شئت وفارق الاخرى. نوفل بن معاويه الديلمي aytadilar ki islom keltirdim, islom keltirgan vaqtimda men 5 ta ayolim bor edi dedilar. Menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ki 4 tasini ixtiyor qilgin, boshqasidan jido bo'l dedilar. Demak, islom kelgan vaqtda kishilarning ixtiyorlarida 10 ta, 8 ta, 5 ta va hokazo hech qanday muqayyat bo'lmagan holatda ayollari bor edi. Islom kelib bu narsani chep qo'ydi. Chegaralaganligini biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Din dushmanlari islom kelib 4 tagacha ayol olishlikka ruxsat berdi deb bizga aytishadilar. Islom kelgan vaqtda chegarasiz suratda turmush qilishardilar. Islom kelib buni chegaralab qo'ydi. Lekin bu yerda 4 tagacha ruxsat bergan islom mutlaq qo'yib qo'ymadi. Adolatni shart qildi. Hamma sohadagi adolatni shart qildi. Lekin islom haqidagi o'ylagan kishilar nima uchun bu ruxsat bo'ldi ekin degan qalblarda shubha qoladi. Avvalo, iymonli kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan buyruqni, ruxsatni bu narsa haqida o'ylamasdan qabul qiladi. Lekin islomga zid bo'lgan falsafalarda ulg'aygan kishilar ko'p bo'lganligi uchun ba'zi bir hikmatlarni bayon qilib o'tmoqchimiz. Ko'p jamiyatlarda, o'tgan jamiyatlarda ham hozirgi jamiyatlarda ham biz shularga hamma islomning bu ruxsatiga qarshi bo'lib tushunayotgan kishilarga bir savol qilamiz. O'tgan jamiyatlarda ham hozirgi jamiyatlarda ham turmush qilishlikka salohiyatlik bo'lgan ayollar, bu agar turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan kishilardan soni ko'p bo'lgan holat bo'lsa, bundan nima qilishimiz kerak? Turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan ayollar soni bilan turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan erkaklar soni barobar bo'lgan haqida bu ruxsatdan hech kim o'zi tabiatan foydalana olmaydi. Chunki har bir ayol o'zi turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan erkak bu kishi bilan turmush qurib bo'lgan bo'ladi. Lekin ayollar soni ko'p bo'lgan vaqtda odatda janglarda ishtirok etadigan ba'zi bir xavfli ishlarni bajaruvchi kishilar erkaklar bo'lgan jamiyat, shu hayot shunday bo'lganligi uchun bunday vaziyatlarda ayollar soni ko'p bo'lganda bular nima narsa bilan hal qilishmoqchi bo'lishadi? Ularning choralari 3 narsadan tashqari bo'lishligi mumkin emas. Birinchi, ularning yechimlari shu bo'lishligi mumkinki, har bir turmush qilishlikka salohiyatli kishi o'zi turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan ayolni bitta uyga turmush qiladida, qolgani nima bo'lib yotsa yotaveradi deb tashlab qo'yadi. Yo'inki ikkinchi yechimi, ularning shu bo'lishligi mumkinki, turmush qilib bittaga turmush qiladida, qolgan ayollarning fisqi fujur fohisha yo'llari bilan yuraveradi deyishadi. Yo'inki uchinchi yechim, turmush qilishlikka salohiyatli bo'lgan kishilar bittaga turmush qiladida va undan boshqalarga ham turmush qilishlikka ruxsat beriladi deyiladi. Bundan boshqa chora bo'lishligi mumkin emas. Birinchi ehtimol, ya'ni bitta ayolga turmush qilib, boshqa turmushlarni hammasini tashlab qo'yishlik, bu narsa o'zini hayotning nizomini o'zining zimmasiga yuklagan nizomlarga mumkin emasdir. Nizom degan narsa hayotdagi mushkulotning hammasini hal qilmoqligi kerak. Islom bittaga turmush qilgandan keyin qolgan ayollarning nima holatda bo'lib qolishligiga hech qanday ruxsat bermaydi. Ikkinchi yechim, Islom bitta ayolga turmush qilgandan keyingi ayollarning fohisha yo'llari bilan qo'yib qo'yishlikka mutlaqo ruxsat bermaydi. Islom pokiza, bu boshqa falsafalar, boshqa nizomlardagi habislikdan pokdir Islom. Uchinchi ixtiyor, turmush qilgandan keyin bittaga ayollar soni ko'payib ketgandan keyin yana ruxsat beradi, to 4tagacha turmush qilishlikka, lekin mutlaq suratda emas, adolat sharti bilan. Agar adolat qila olmaydigan bo'lsa, vujuban bittaga turmush qilishlikka buyuradi Islom. Ana bu undan tashqari biz yana hayotdagi shunday yechimlar borki, bu narsani ravshan aytilishlik bilan bayon qilmoqligimiz kerak. Ko'p kishilar, er kishilar farzand ko'rishlik xususiyatlari mana tabiblar fikri bilan 70 yoshgacha davom etadi. Ayollardagi farzand ko'rishlik xususiyatlari 50 yoshgacha davom etadi. Inson farzandsiz bo'lgan vaqtda shu yoshda farzand ko'rishlik imkoniyati ayol kishida yo'q bo'lgandan keyin bu boshqa turmush qilishligini qaysi bir kishi adolatsizlik deb ayta oladi? Yo adolatsizlik faqat ayollarni rioya qilgan, erkaklarni mutlaq rioya qilmagan tuzumni adolat deb bilishadilarmi? Undan tashqari yana turmush qilishlikni sabablari shu bo'lishligi mumkinki, o'zlarining shar'iy vazifalarida kasallik sabablik, biror bir kasallik sabablik ayollar o'zlarining vazifalarini o'ta olmagan vaqtda qaysi bir kishi ayta oladiki, erkak kishilarning sen o'zingni shu hayotga rozi bo'lib yurishliging adolat deb. Undan tashqari yana Bu yerda shunday holatlar bo'lishligi mumkinki, farzand ko'rmagan holatlar bo'lishligi mumkin. Farzand ko'rmagan holatlarda ayollar o'zlari biror bir farzand ko'rmaslik holati ma'lum bo'lgandan keyin er kishini boshqa bir yana bitta ayolga uylanishligini hech kim buni adolatsizlik demaydi. Hatto shu ayolni o'zidan ham so'ralsa, bu ayol farzand bo'lishligini boshqa oiladan farzand bo'lib, uning o'zini turmush o'rtog'ining farzandi bo'lgandan keyin shular bilan birga yashashligini o'zi ham orzu qiladi. Shu narsani mustasno suratda ba'zi ayollar xohlamasligi mumkin. Bu vaqtda shariati islomiy bu hayotga rozi bo'lmagandan keyin judolikni mana tuzib qo'ygandir. Lekin er kishining farzandsiz bo'lib yashashligiga islom hech qachon majbur qilmaydi narsani. Va shunday ikkita turmush bilan yashayotgan vaqtda ayol chiday olmasa bunga ayolga nisbatan sen birga yashaysan deb majbur qilmaydi. O'rtada taloq hukmini mana joriy qilib qo'ygan. Xullas, lekin biz shu narsani bilishimiz kerakki, islomdagi berilgan bu ruxsat bizning diyorimizga to'g'ri kelmasa, boshqa diyorga to'g'ri kelmasligi bilan yo bizning davrimizga to'g'ri kelmasligi bilan bunday bo'lib qolmasligi kerak. Bu qiyomatgacha bo'lgan ahkomni o'z ichiga oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni biz qisman bir tarafiginini tushunib qolmasligimiz kerak. Avvaldagi islom hukmlarini tushunmasligimizning siri shuki, biz islom nizomi hayotda bo'lmagan shaklda yashadikda, shuning uchun ba'zi kelib chiqqan mushkilotlarga biz islomdan savolni istagan vaqtimizda bunga bir chiroyli javoblarni topa olmayapmiz. Biz avval odamlarga xitob qilishimiz kerakki, avvalda biz islomni hayotga tatbiq qilinglar va kelib chiqadigan mushkilotlarni keyin biz ko'raylik. Ana u mushkilotlar kelib chiqqan vaqtida islom unga javob aytadi. Ammo islom nizomini hayotdan surib tashlangan vaqtda, islomni mutlaq masxara qilingan nizomda kelib chiqqan mushkilotlarga islom javob bermaydi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bu islom bergan ruxsatni ba'zi kishilar tomonidan suiiste'mol qilinsa, o'zining shahvoniy nafsini qondirishlik uchun islomning ruxsatidan foydalangan bo'lsa, bundagi adolatsizlik qilayotgan bo'lsa, bunga islom javob bermaydi. Bu ana shu islom tuzumidan chetda yashagan kishining xatosi bo'lib qolaveradi. Islom bu ruxsatni odamlar hiyla qilishlik uchun berilgan emas bu narsani. Adolatni qattiq shart qilgan. Hatto adolat qila olmasanglar, bittaga turmush qilishinglar vojib deyatadi. Av mamlakat aymanukum. Yo'inki mamlakat aymanukumning ma'nosi bunda biz avvalgi darslarimizda to'xtab o'tganmiz. Alloh subhanahu va taolo mana islomning oliy bo'lishligi uchun, kufrni mag'lub bo'lishligi uchun islom jihodni farz qildi mana. Jihod farz bo'lib qiyomat kunigacha davom etadi. Mana bu islom janglarida mu'mina ayollar kofirlarning qo'liga tushib qolsa, uni nima qilishsa qiladi. Ularda insoniy xususiyati bo'lmaganligi uchun ularning qanday darajada xorlasa xorlashadi. Ammo kofira, mushrika ayollar islom qo'liga tushgan vaqtida ularning islom ruxsat berdiki, g'animatlariga tushgan kishilar bular bilan birga turmush qilishlikka, ya'ni nikohsiz bular bilan bog'lanishlikka ruxsat berdi. Chunki kofira ayollar bularni biror bir kishi o'zining qaramog'ida ushlab turmasa, ular dinsiz bo'lganligi sababli musulmon ayollar o'rtasida fohisha ishlarni tarqatib yuborishligi mumkin. Shuning uchun islom bir kishining qaramog'iga topshirdida va shu kishining bilan birga bu jinsiy aloqada bo'lishlikka islom ruxsat berdi mana. Mana bu narsani lekin dinsiz kishilar faqat bu tarafini gapirishadilarki, faqat bizlarga tuhmat bilan aytishadilarki, saroylarda bo'lgan ko'p cho'rilarni bizga zikr qilishadilar. Islom jihodi bilan bo'lgan cho'rilarni islom mamlakat aymanukum deydi. U saroylarda bo'lgan kaniza ko'rlarni ularni islom tanimaydi. Ularni qilgan kishilarning xatosi hisoblanadi. Uni islomga hech qanday kishi tuhmat bilan yopishtirishlikka haqqi yo'qdir. Zalika adna alla ta'ulu, bu sizlar zulm qilmasdan zulm qilmasligingizga yaqinroqdir.
Hozir bizim masjidimizga, masjid jamiya madrasamizga bu Shayx Muhammad Rizo Murod hazratlari tashrif buyurganlar. Bu kishi Saudiya mamlakatidan keldilar va shu bilan birga bu kishi bizim hay'atul ighofani meta shudan tarafidan keldilar. Shu bilan birga butun olam, ya'ni sahofiy, ya'ni biz tilimiz bilan bu yerdagi til, mahalliy til bilan aytilganda korrespondentlar bu kishi shu yerdan ro'znomalari, butun olam ro'znomalarini korrespondentlari hisoblanadilar. Inshaalloh bu kishi mana bir ozgina o'zimizni deydi namozxon birodarlarimizga o'zlarini salomlarini yo'llaydilar. Salomatlar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين
وكشو حمد صناد أيتب الله من رحمة پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم يبو سنكي وكشو الله يرتكن بطن موجوداتنين إن يخصدر لر
الحمد لله انا سعيد جدا جدا بحضوري ورؤيتي لجميعكم المبارك فاهلنا جميعا اهلنا العرب المسلمون ارسلوني نيابه عن جريده المسلمون العالميه وهيئه الاغاثه الاسلاميه وقالوا لي اذهب وأتي لنا بحقائق المسلمين هناك فأنتم خاصة لكم مكانة كبيرة عندنا
من أجاب لك سيزرني حضوري لك هيئة الإغاثة ديجان برخي أكبر وبتن عالم روزنوم لك طرفدن سيزرني كيلدن arab birodarlarining tarafidan meni kelayotgan vaqtimda siz shu musulmonlar jamoasiga borib shu yerdagi ahvollarning haqiqatini